Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Законот за употреба на јазиците најде на големи реакции во јавноста, тргнувајќи од начинот нели на кој што помина донесувањето на законот, но и во однос на содржината од страна на делот експертската, да речам стручната јавност. Зошто тогаш толку брзање да се донесе овој закон, кога факт е дека не беше дел од реформските приоритети, а на тоа беше укажано и од повеќе европски дипломати?
Знаете што? Не е баш така како што сега се обидува да се пласира во јавност. Зборуваме дека законот е донесен без дебата, што не е вистина. Можноста ја имале сите за дебата во врска со законот, а забораваме дека 2008 беа донесени, не знам, над 100 закони, меѓу кои и законот за употреба на јазиците. Страна на истите политички актери кои вчера се спротиставеа нели на законот и кои бара нели да има јавна дебата. Памтите 2008 како се донесе законот. Значи ова беше непотребна реакција од нивната страна. Ова е само играње политики и патриотизам пред народот, а не име до тоа целта, бидејќи истите политички актери. Многу добро сум информиран, кога беше во прашање да се формира ново мнозинство, го прифатија истиот закон и не се согласува само со специјалното јавно обвинителство. Значи се работи само за театар, за ништо друго. Овој закон, за воле на вистината, требаше да се донесе 2004 година, кога требаше да се исполни законската рамка на Охридскиот рамковен договор. Значи, доцнеме 14 години. Законот за употреба на јазиците е многу важен закон за албанското општество тука во Република Македонија. И мислам дека не треба да се поделат дали е тоа дел од реформите или не дел од реформите. Дел од реформите е почитување на елементарните права на граѓаните. Употребата на јазикот е елементарно право на секој граѓанин. Изјавите на некои, како што тврдите вие, представници на амбасада, мислам дека се не од